Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Neften elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Qarançımız kəm qoyulsun. Bağlaşma yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər şənbə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun efirində yenə də neft və aşkarlıq proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə baş tutur. Neft gəlirləri özü ilə hansı problemləri gətirir? İstər iqtisadi, istər siyasi yönümdən neft pulu ölkə üçün, ölkə vətəndaşı üçün hansı problemi doğura bilər? Bu sualı qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə cavab tapmaq istəyirik. Aydın və sizdən başlayaq. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir iqtisadi baxımdan? Daha doğrusu neft gəlirləri. Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, neft gəlirləri Azərbaycana problem gətirir?
Meşədə canavar var deyin, meşəyə girməyə ehtiyatlanmağa dəyməz. Hesab edirəm ki, gəlirin çox olmasından ehtiyatlanmağa dəyməz. O başqa məsələ ki, gəlirin istifadə etməsinə artıq hazır plan olmalıdır. Bu mənada Azərbaycan hökuməti uzun illərdir ki, neft gəlirlərini nə cür işlənəcəyi, hara sərf ediləcəyi, burası çox dəqiq planı var.
Necə fikirləşirsiniz, Məhəmməd bəy? Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin konkret planı var mı bununla bağlı?
Vəsaitlər daxil olursa, ölkənin iqtisadiyyatında, büdcəsində, hər hansı bir insanların hətta ciblərində hər hansı bir formada təzahür olunmalıdır ki, həmin gəlirlərin insanların həyatında bir dəyişikliyə səbəb olsun. Əks halda həmin tutaq ki, təbii sərvətlə bağlı məşhur iqtisadi ədəbiyyatlarda ifadə olunduğu kimi həmin neftin özü artıq lənətə çevrilməyə başlayır. Biz o lənətin qarşısını almalıyıq artıq.
Azərbaycanda hesab edirsiniz ki, neft lənəti başlayır. Bunun simptomları görünürmü sizcə?
Bunun simptomları onunla bağlıdır ki, ölkədə da ki, Nigeriya variantına uyğun bir variantlar, əlamətlər var.
Razılaşırsınız mı o fikirlə ki, Azərbaycanda Nigeriya modelinin elementləri görünməkdədir? Aydın bəy.
Yox, qətiyyən razılaşmıram. Nigeriya variantı ona görə baş verdi ki, birincisi Nigeriyada mərkəzləşmiş hökumət effektli deyil. Həmçinin Nigeriya variantı və yaxud da buna bəzən Meksika sindromu, bəzən Holland sindromu da deyirlər. O vaxtda yaranır ki, neftdən gələn gəlirlər birbaşa büdcəyə buraxılır. Ancaq Azərbaycan Norveç variantını seçdi ki, neftdən gələn gəlirlər büdcəyə buraxılmayıb, xüsusi bir fondda, neft fondunda yaradılır. Və həmin o vəsaitin çox qənaətlə və mən hətta deyərdim ki, xəstliklə xərclənməsi Azərbaycanda Holland və yaxud da Nigeriya sindromunun yaranmasına gətirib çıxartmayacaq.
Məhəmməd bəy, əlavəniz var.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda doğrudan da həqiqət namını etiraf eləmək lazımdır ki, Nigeriya variantı bütün əlamətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında yoxdur. Amma bunun özü Norveç modelinə yaxınlaşmaq meyli də demək deyil. O baxımdan Azərbaycandakı mövcud iqtisadi şərtlər daha çox İndoneziyada iqtisadi şərtlərə daha çox uyğundur. Yəni bu baxımdan Norveçdə tətbiq olunan hər hansı bir tutaq ki, uyğunluqlar Azərbaycanda varsa neft fondunun idarəçiliyində konkret olur. Bu neft fondunun hələ səmərəli idarəçiliyi deyil. Bizim yer düşmüşən neft fondunu vəsaitlə idarə etməsi ilə bağlı xeyli sayda problemlər var. Ölkənin iqtisadiyyatında böyük neft pulları daxil olmağa başlayır. Bununla bərabər həmin neft vəsaitlərinin, neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı hələ də limit müəyyənləşdirilməyibdir. Neft vəsaitləri daxil olur, bununla bərabər eyni zamanda büdcə də həmin qaydada şişməyə başlayır. Təkcə 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında büdcə daxilmələri neftin xüsusi səhs 51%, 2007-ci ildə 58%, artıq 2008-ci ildə isə bu təxminən 60%-ə yaxınlaşacaqdır. Belə bir şərtlər altında iqtisadiyyatın özü neftlə bağlı iqtisadiyyətə çevrilir. Bu tendensiyaya qarşı alınması təbii ki, ölkənin özü, ölkənin büdcə daxil olmaları neftə, neft isə dünyadakı neftin qiymət dəyişmə tendensiyasına, dinamikasına asılı vəziyyətə düşəcəkdir ki, məncə bu kifayət qədər qorxulu mesajlar verir hökumətin daha da məsuliyyətli qərarlar qəbul etməsinə.
Məhəmməd bəy, sizcə nə qədər olmalıdır neft gəlirləri, büdcəyə nə qədər olmalıdır? Deyirsiniz ki, bu il 60%-dir, amma nə qədər olmalı? 30% olmalıdır, 40% olmalıdır.
Yox, təbii ki, bu əsas odur ki, burada qeyri neft sektorunun imkanları böyüdükcə neft sektorunun dinamikası aşağı düşməyə başlayacaqdır. Biz görürük ki, qeyri neft sektorunun inkişaf səviyyəsi il-ildən aşağı düşməyə başlayır. Büdcədə neft sektorunun çərçivə xüsusi olaraq artmağa başlayır. Biz 2010-12-ci illərə qədər bu tendensiya hələ də yaşayacaq. Əgər hökumətin konkret olaraq qeyri neft sektorunun inkişafı istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməsə. Yəni bu baxımdan təbii ki, bunun limitlərinin aşağı düşməsi vardır. Digər tərəfdən neft fondunun vəsaitlərinin büdcəyə transferi ilə bağlı, tutaq ki, Aydın müəllim qeyd etdiyi kimi, tutaq ki, Norveçdə 4% limitləşdirilibdir ki, tutaq ki, neft fondunun vəsaitləri büdcə transferi olunur. Bu 4%-i artıq təşkil etməsin. İndi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətində qərar qəbul etməlidir ki, bu hansı həddə qədər, hansı inteqral göstəricisiyə qədər dəyişə bilər. 5-8 olmalıdır, 8-10 olmalıdır. Dolayı ki, bu illəri bizim artıq büdcə gəlirlərinin 15%-ə qədərini neft fondundan transfer hesabına formalaşacaqdır. Bu isə ümumilikdə 1 milyard 100 milyon manat deməkdir. Mənə elə gəlir ki, bu limitləşməni konkretləşdirməlidir hökumət.
Aydın bəy, bu deyilənlərlə Məhəmməd bəyin dedikləri ilə razılaşırsınızmı?
Razılaşıram. Yəni Məhəmməd bəyin çox maraqlı bir təklif irəli sürdü ki, neft fondundan büdcəyə transferlərin büdcəyə nisbəti və yaxud da ki, bir faizi müəyyənləşmə. Çox maraqlı təklifdir. Mən təklifə görə təşəkkürümü bildirirəm. İcazə versə mən gələn iclasların birində bu təklifi səsləndirərdim. Ancaq bununla belə bu istiqamətdə bir addım atılıb. Bizim belə bir qanunumuz var ki, neft fondundan xərclər neft fonduna gəlirdən çox ola bilməz. Biz bununla neft fondunun stabilliyini qorumuş oluruq. Düzdür, burada yenə də şkala göstərilməyib ki, ola bilsin 100% gəlsin, 99% getsin. Ancaq bununla belə praktikada bir qayda olaraq gəlirlərin çox hissəsi xərclənmir. Yəni bu istiqamətdə ilk addım atılıb, ikinci addım yəqin ki, siz deyən kimi olacaq. Üçüncü məsələ, şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan bütün inkişaf məsələlərini neft gəlirləri hesabına etsə, onda yeni bir sindrom, Azərbaycan sindromu yarana bilər. Bilirsiniz ki, həm mərhum prezident Heydər Əliyevin, həm indiki prezident Cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Yəni bir iqtisadçı kimi siz məndən razılaşarsınız ki, qeyri-neft sektorunun inkişafını sözdə demək çox asandır, amma reallıqda həyata keçirmək kifayət qədər çətindir. Söhbət nədən gedir? İstehsal olunan məhsul öz bazarını tapmalıdır. Və bu zaman Azərbaycan ərazicə, əhalicə balaca olduğuna görə bizim istehsalımız ancaq Azərbaycan bazarına yönəlsə, yenə də qarşıya qoyulan məqsədlər hələ deyil. Dünya bazarında isə yerlər artıq tutulub. Deməli, birinci məqsədimiz ondan ibarət ki, öz bazarımızı qoruyaq, bazarda milli istehsal məhsulları əksərə təşkil etsin. İkincisi də bacardığımız qədər beynəlxalq bazara çıxaq. Müəyyən artıq addımlar var bu istiqamətdə. Yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı hesab edirəm ki, neft faktorunun cəmiyyətə və inkişafımıza təsirini zəiflədəcəkdir. Burada ikinci bir amil deməli regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələsidir. Düzdür, biz səhv yoluna gedə bilərik ki, bütün inkişafı ancaq paytaxta keçirə bilərik. Bununla da biz ölkənin inkişafına çox böyük ziyan vurmuş olarıq. Amma regionların resurslarına istifadə, regionların inkişafı layihələrin həyata keçirilməsi ilə biz bir çox məsələləri, o cümlədən neft faktorunun asılılığı da azaltmağa çalışırıq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Məhəmməd bəy, regionlar inkişaf edirmi? Yəni Aydın bəy özü də etiraf elədi ki, bu inkişaf indiki məqamda daha çox paytaxta gedir, nəyi bölgələrdə?
Ümumiyyətlə büdcəmizə baxıb qiymət verirəm ki, proqramın həyata keçirilməsi səviyyəsi və yaratdığı konkret pozitiv effekt nə ilə bağlıdır? Bizim son illərdə büdcə daxilmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu proqram ortaya çıxması zərurəti ondan bağlı olub ki, ölkədə pozulmuş demoqrafik balansın, sosial-iqtisadi inkişaf meyilləri proporsional bir həddə gəlib çatsın. Bununla bağlı siyasət həyata keçirməli idi ki, bu hədəflərə çatılsın. İndi görürük ki, proqram artıq bu illəri yekunlaşır, hələ də büdcə daxilmalarında regionların payı 4%-dən artıq deyil. Bu kifayət qədər ciddi mesajlar verir ki, ölkənin sahibkarlıq subyektlərin böyük bir qismi paytaxtda məskunlaşmasın. Əhalinin böyük bir qismi regionlarda yaradılmış sosial-iqtisadi inkişaf özünü təsdiq imkanları hesabına paytaxtda axmasın. İndi biz hansı nəticələrlə rastlaşmışıq? Artıq Azərbaycan dedikdə Bakı nəzərdə tutulur. Problemin qarşısı alınmayıbsa, təbii ki, bu proqramın həyata keçirildiyi, yəni effektin biraz üstünlüyündən danışmaq yerinə düşmür açığı.
4% məsələsi mənim diqqətimi cəlb eləməyə bilməz. Aydın bəy, necə olur ki, büdcəyə gəlir 4% olur bölgələrdə?
Faktiki 4 deyil, kifayət qədər çoxdur. Deməli, Vergilər Nazirliyində iri vergi ödəyiciləri iş departamenti var. Onların sayı səhv etmirəmsə 10 ya ondan bir qədər çoxdur. Onlar büdcəyə birbaşa Vergilər Nazirliyində paytaxt ödəyirlər. Bunlar hansılardır? Az enerjidir. Onun bütün ölkə üzrə elektrik stansiyaları var. Amma elektrik stansiyaları bölgələrdəki vergi idarələrinə deyil, Bakıda ödəyirlər. Bu az neftdir, bu Azərsudur. Azərqazdır və s. Əgər onların regional idarələri regionlarda ödəsəydi, mən hesab edirəm ki, bu 4 yox, bu kifayət qədər çox olardı. Buna görə də mən hesab edirəm ki, metodologiyadakı o xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır.
Şübhəsiz nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda ona yaxın olan təbii inhisarçıların büdcə daxilmalarında, vergi formasında daxilmalardakı payı kifayət qədər böyük ola bilməz. Paytaxtdakı Abşeron İqtisadi rayonunun yalnız bir gücü büdcə daxilmalarında güc gücü digər 9 iqtisadi rayonun bircə gücündən 9 dəfədən çoxdur. Bu kifayət qədər böyük bir həddir. Yəni bu proporsional hədd aradan qaldırılmayınca ölkənin regional sosial-iqtisadi inkişafından danışmaq olmaz.
Yox, mən yenə deyirəm, siz mənə razılaşdınız ki, deməli o 4% deyil, kifayət qədər çoxdur. Məsələn, mən Mingəçevirdən deputatam, Mingəçevirdəki Azərbaycan elektrik istilik elektrik stansiyası Azərbaycandakı elektrik gəlirinin 67%-ni ödəyir. Mingəçevirdə ödəsə, onda Mingəçevirin Azərbaycan büdcəsinə vergi payı kifayət qədər çox olar.
Təbii ki, 4 mən sizə razıyam, 4% artıq ola bilər, amma bunun kifayət qədər, yəni bizim bir qəbul edəcəyi həddə ki, var regionlardan büdcə daxil olmalar, yəni o həddə gəlib hələ də çatmır.
Bu demək deyil ki, əgər Bakının bugün Azərbaycanın iqtisadi sistemində yükü kifayət qədər çoxdursa, biz bundan razılaşmalıq, əksinə bu yükü azaltmağa çalışmalıyıq.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Neft Azərbaycana hansı problemləri gətirir? Bu sualı cavab tapmaq istəyirik. Bakı büromuzun qonaqları ilə İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə ilə.
Mən onu tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda deyilə bilməz ki, bu həyata keçirilən neft gəlirləri fonda regional sosial-iqtisadi inkişafı yüksək səviyyədə inkişaf edibdir. Tutaq ki, biz özümüzü Orta Asiya Respublikaları ilə tutaq ki, Ermənistan, qonşu Gürcüstanla müqayisə edilməli. Azərbaycan ikisi neftlə, mineral ehtiyatlarla zəngin imkanları ona əsas verir ki, bizim regionlarımızın sosial-iqtisadi inkişafı daha da yüksək səviyyə çatdırılsın. Bizim ölkədə orta aylıq əmək haqqı Qafqazla müqayisə olunmasın, pribaltik ölkələri ilə, bir çox hallarda Avropa ölkələri müqayisə olunsun. Yəni biz iqtisadçılar olaraq doğrudan da onun fərqindəyik ki, ölkənin iqtisadi potensialı mövcud indiki reallıqlardan bir neçə dəfə artıqdır. Söhbət odur ki, bu işləri həyata keçirməsi üçün ölkədə güclü iqtisadi islahatlara start verilməlidir. Yəni pripiska xarakterli yox, regionlarda 600 minlik yerin açılması statistik bir populizmdir açığı. Mən onun tərəfdarıyam ki, iqtisadi islahatları önə açılsa ölkədə korrupsiya meyli aşağı düşməlidir və Transparency International təşkilatının korrupsiya reyting cədvəlində bizim korrupsiya qavrama indeksimiz aşağı düşməlidir. Anti-insar tədbirlər həyata keçirilsə, insarsların sayı azalacaq. Yəni, doğrudan da bu imkanlar olduğu halda bunlar həyata keçirilmirsə, bu ölkənin tutaq ki, belə keçid dövrünün yaratdığı məncə problemlər deyil. Daha çox bunun, belə deyil, aparatın çevik olmaması, proseslərə fəal operativ reaksiya verməsindən bağlıdır. Ən ciddi qayğılandıran məncə hökuməti bu məsələlər olmalıdır. Çox təəssüf ki, məsələ bilirəm, neft gəlirləri artması fonunda bizim ölkə hökumətin daha çox böyük belə də arxeyinçilik bir əlamətləri görünür.
Bu özü də bir problemdir mi?
Əlbəttə problemdir. Tutaq ki, belə deyək ki, Nigeriyanın Norveçi bir-birinə fərqləndirən nədir? Bir neçə ciddi əlamətlər var. Biri odur ki, birində vətəndaş cəmiyyəti institutu güclü olubdur. Mətbuat, media institutları aktiv olubdur. Tutaq ki, Norveçdə hər hansı bir dolların belə büdcədən, neft fonduna necə yayılması ictimai rezonansa çevirə biliblər və nəticə itibarilə nə baş veribdir? Hökumətlər daha məsuliyyətli, həmin vəsaitlərlə daha məsuliyyətli davranmağa başlayıblar. Çox təəssüf ki, Nigeriyada belə deyil. Nigeriya büdcəsinin təxminən 40%-ni oğurlanır və 40%-in hesabatını hökumət verə bilmir. Son 25 ildə Nigeriyanın əldə etdiyi neftdən gəlir 320 milyard dollardan artıqdır. Həmin ölkənin əhalisinin 70%-dən əhalidən artığı yoxsuldur. Yəni, doğrudan da böyük neft pulları ölkə daxil olursa, hökumətlər bunu cəmiyyətin tələbatları, sosial-iqtisadi prioritetləri müəyyənləşdirərək idarə etmədikcə, bu problemlər daha da mürəkkəbləşir. Nəinki bu neft gəlirlərinin çoxalması əhalinin həyat tərzini səhləndirir, yaxud gücləndirir.
Adətən belə fikir var ki, neft gəlirləri artdıqca bəzi ölkələrdə, təbii ki, bu bütün ölkələrə aid deyil, bəzi ölkələrdə yoxsullaşma getdikcə artır. Düzdür, Azərbaycanda hökumət deyir ki, 49%-dən 20% salmış.
16%.
16% salmış. Amma reallıqda bu belədirmi? Məsələn, indi bir problem də ortaya çıxır ki, Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. Yəni, bunu mən demirəm, bunu iqtisadçılar deyilər. Bax, bu fikirləri bölüşürsünüz.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, 16 deyil, bir qədər də aşağıdır. Təəssüf ki, bizdə uçotda olmayan, amma əməklə fəaliyyət olan insanlar qrupu var. Xırda ticarətlə, ev təmiri və s. sayəsində. Və icazə versəz, Məhəmməd müəllim dediyinə bir neçə məsələyə münasibətən bildirim. Birincisi, mən təəssüflənirəm ki, siz 600 min iş yerinə belə bir qədər şübhəli yanaşdınız. Baxmayaraq ki, məndə siz ciddi bir iqtisadçı təsəvvürü yaratdınız. Əgər şübhə varsa, heç nə yox. İstənilən bir rayonu götürüb, həmin rayonun statistika idarəsinə və yaxud da ki, onun icra hakimiyyətindən yaxınlaşıb, son bir il ərzində açılan iş yerinin siyahısını istəmək olar. Və əgər şübhə varsa, həmin iş yerinin, mən hesab edirəm ki, konkret yerdə gedib yoxlamaq olar.
Mən özüm tez... Bəzi dadım və üzr istəyirəm, çox vaxt müvəqqəti iş yerləri olur.
Yox, o, hökumət etiraf edir. Hökumət evidir ki, 600 min bunun nə qədəri daimi, nə qədəri müvəqqətidir, sezon xarakterli. Yəni, bu baxımdan mən təəssüflənirəm ki, ciddi iqtisadçılar bəzən hökumətin 600 min iş yerini populist adlandırsalar da, üzr istəyirəm, özləri populist çıxışlar edirlər. Bu bir məqam. Siz Pribatkanın Azərbaycanın müqayisəsini göstəririz. Pribatkanın Azərbaycanın start vəziyyəti eyni deyildir. Müharibə vəziyyəti onlarda yox idi, bu bir. Pribaltikanın 40-cı ilə qədər xarici banklarda olan hesabları Sovet dövlətinə qaytarılmamışdı. Müstəqillik dövründə həmin vəsait onlara qaytarıldı və birdən-birə hərəsinin büdcəsinə 2-3 milyard dollara qədər vəsait gəldi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
600 min iş yerinə bağlı məsələ nə yerdədir? Bu günləri hər hansı bir regionlarda açılmış, vaxtilə açılmış iş yerlərinin yenidən qeydiyyata alınması, prosesi gücləndirilməsi hesabına, tutaq ki, hər hansı bir kafedə, restoranda işləyən əmək haqqılar, tutaq ki, orada olan işçilərin əmək müqaviləsinin bağlanması hesabına artan iş yerləri, bəli, populizm iş yerləridir. Orada açılan daimi iş yerlərində mən nəzərə alırım və qəbul edirəm. Ya bu vaxtına bunu nəzərə alaq. İkincisi, ölkənin yoxsulluq həddinin 40%-dən birdən-birə 16% hətta aydın müəllim qeyd etdi ki, 16% aşağı olmasın etiraf edir. Mən buna razılaşa bilmərəm. Ona görə ki, İngiltərədə, Avropa Birliyi ölkələrində yoxsulluğun səviyyəsi bizdən yuxarıdır. Ola bilməz ki, ölkənin 2-3 ildir həddində ölkənin birdən-birə 40% yoxsulluq həddi 16% çatsın. Amma gəlin 2006-cı ilin rəqəmlərinə baxaq. Orta il əmək haqqı Azərbaycanda 2006-cı ildə olubdu. 157 manat, 157 dollar üzr istəyirəm. Gürcüstanda olub 151 dollar. Nə baş verir? Bu özü kifayət qədər müqayisəyə imkan verən bir şəraitdir. Ya bu baxımdan doğrudan da o ki qaldı Pribaltika respublikaları. Mən Pribaltika respublikalarının büdcəsini son 3 il bundan öncə artıq 810 milyardı keçibdir. Azərbaycan büdcəsi həmin illərdə 2.5-3 milyard dollardan artıq büdcə sahibi olmayıbdır. Yəni bunlar kifayət qədər narahat edici məqamlardır. O baxımdan mən neft gəlirlərinin idarə olunmasında böyük bir məsuliyyətin, yəni ki hökumətin daşınmasının tərəfdarıyam.
Sizin dediklərinizi şübhə altına almaq istəmirəm, amma eyni zamanda Gürcüstanda 2006-cı ildə orta əmək haqqının 151 dollar olmasına inanmıram. Gürcüstanın 2008-ci ildə büdcəsi 3 milyard dollardır və cəmsi də 4 milyon əhalisi var. Yəni belə hesablayanda Azərbaycanın bu dəqiqə hesabatından heç gəlir bu 70 dollar olmamalıdır. Yəni bu mənim şübhəm sizlə bölüşdüm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərə təri dinləyin.
Bu günlərdə mərkəzi New Yorkda yerləşən Rum Əsəri Müdafiə Komitəsi bəyanat verib ki, Azərbaycan hökuməti bu qənaətdədir ki, Qərbin enerji tələbatını ödəməklə Qərb onun insan haqlarına belə deyək ki, hörmətsiz yanaşmasına göz yumacaq. Yəni belə fikirlər var ki, neft gəlirləri yüksək olan ölkələrdə bəzən neft həmin o vəsaitlər daha çox hakimiyyətlərin saxlanılmasına xidmət edir və bu fikir Azərbaycanda təzə deyil. Bu fikirlər çoxdan səslənir Azərbaycanda. Elə 2003-də, 2005-də, indi də 2008-də prezident seçkiləri gəlir və bu fikirlər həmişə səslənir. Necə hesab edirsiniz? Bax məsələn Avropa Birliyinin nümayəndələri gələndə də politoloqlar elə Azadlıq radiosunda çıxışlarında da deyirdilər ki, bu dəqiqə Avropa Birliyini maraqlandıran Trans-Xəzər layihəsidir, başqa Nabuka layihəsidir. Yəni onlar daha çox bu iri layihələr, neft gəlirləri maraqlandırır və Azərbaycan hakimiyyəti də indiki konkret olaraq Azərbaycan iqtidarı da bu əlverişli şəraitdən istifadə edir, özünü möhkəmləndirir, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir.
Yox, mən fikirlə razılaşa bilmirəm. Neft və digər təbii sərvətlər hökumətin iqtidarının deyil, xalqındır. İqtidar isə sadəcə olaraq bunu idarə edən bir qrupdur. Və hökumətin heç də marağında deyil ki, iqtisadi maraqları siyasi maraqlara qurban versin. Yəni demokratiya inkişaf etməsin, mətbuat azad olmasın və s. Əksinə hökumət daima çalışır ki, siyasi iqtisadi silahlarda durmadan getsin.
Adım bəy, demək belə o fikirlərlə razılaşmırsınız. Mən belə başa düşdüm. Beynəlxalq qurumların
iradlarını razılaşmırsınız. Əlbəttə razılaşmam. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycana demokratiya da bu qədər eyni zamanda lazımdır.
Lazımdır mı indiki məqamda? Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan mən predmet üzrə danışıb demək istəyirəm ki, neft gəlirləri özünün Azərbaycandakı siyasi proseslərə təsiri doğrudan böyükdür. Bunu qəbul edirəm. Ölkənin neft vəsaitləri hesabına büdcə imkanları böyüyür, onun fonda idarə etmə xərcləri ildən artır. Polis, hüquq mühafizə sistemi doğrudan da sözün əsl mənasında güclənir və həmin istiqamətdə vəsaitlərin xərc istiqamətləri ildən böyüyür. Ölkədə seçkilər ərəfəsində inflyasiya imkanları bu illəri böyüyəcəkdir. Ki ölkədə qeyri-qanuni ödənişlər hesabına, ifadəmə görə yəqin ki üzr istəyirəm, amma məcburam bunu deməyə, təlxək siyasətçilər istehsal olunacaqdır və bunlar artıq fəaliyyətləri maliyyələşəcəkdir. Bu isə ölkədə həm siyasi, həm də iqtisadi proseslərə real təsiridir. Neft pulları konkret olaraq doğrudan da mən razıyam ki, bir hökumətin deyil. Hökumətlər gəldi gedərdi, bu millətə məxsus vəsaitlərdir.
Hər iki tərəf öz fikrini dedi, neftin gətirdiyi problemlərdən danışırdıq, neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən. Mən istəyərdim bir məsələyə də münasibətinizi öyrənim və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Belə fikir var idi ki, Azərbaycanın neft gəlirləri gələcək, əhali yağbal içində yaşayacaq, bir çox problemləri həll olunacaq. Və indi əksər neft və aşkarlıq proqramında biz sorğular keçirəndə əhali də deyirdi ki, biz o gəlirləri görmədik. Sizcə bu onunla bağlıdır ki, doğrudan da insanlar bunu həyatlarında görmədilər, neftin gəlirini həyatlarında hiss eləmədilər. Bu onunla bağlıdır, yoxsa neft gəlirləri həmişə arxayınlıq yaradır, onunla bağlı bir şeydir və bu bəlkə bu özü də bir problemdir cəmiyyət üçün.
Mən isə deyirəm ki, sadəcə təbliğat işini bir qədər gücləndirmək lazım. Əhali bilməlidir ki, artan pensiyası, artan evinin gəliri, övladının işə düzəlməsi, ev almaq imkanının yaranması, daha çox azərbaycanlıların istirahətini istirahət evlərində və yaxud Azərbaycandan kənarda keçirməsi ilk növbədə Azərbaycanda gedən inkişafın nəticəsidir. Təəssüf ki, bir qrup insanlarda belə bir təəssürat var ki, nə qazanıram ki, mən öz bacarığım hesabına qazandım. Amma həmin o qazandığı məhz Azərbaycanda yaranmış əlverişli iqtisadi mühitə görədir, bunun fərqinə varmırlar. Bu baxımdan təbliğat işini gücləndirməyə və müəyyən məsələləri incələməyə böyük ehtiyac var.
Buyurun Məhəmməd bəy.
Vətəndaşlara izah edə bilmərik ki, siz gözləyin 20 ildən sonra sizin həyatınızda hər hansı bir dəyişiklik baş verəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, büdcədə konkret halda əmanətləri batmış vətəndaşları, əmanətlərin qaytarılmasına bağlı bir siyasət həyata keçirilibmi? Neft gəlirlərimiz artır, büdcə vəsaitləri də çoxalır. Həmin doğrudan da insanlar doğrudan bizim vətəndaşlar hesab ediriksə, biz gəlin ilildən onu, mən deyəmirəm, bir ildə 1,8-2 milyard dolları yaxın vəsaitin birdən ödənilməsi də çətin bir prosesdir və makro-siyasi proseslərə təsir etmək gücündədir. Amma mümkündür ki, bunu 4 ilə bölə və ildə 400 milyon dollar həcmində həmin vətəndaşların vəsaitlərini qaytaraq. Bu da insanların, neftin insanların həyatında oynadığı pozitiv bir rol ola bilər. Yəni demək istəyirəm ki, kifayət qədər alətlər vardır bu vətəndaşları doğrudan da neft gəlirləri fonunda məmnun etmək. Mənə elə gəlir ki, bunu hökumət sadəcə olaraq bütün varlığına, gücüyle və uğurlu modelləri ilə təqdim edə bilmir cəmiyyətə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Aydın bəy.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı problemləri həll etmək iqtidarında olan xalqdır və neft gəlirlərini səmərəli istifadə etmək mexanizminə malikik.
Fərqli edədir.
Amma hesab edirsiniz ki, problem gətirir
azərbaycan. Şübhəsiz.
Və böyük problemlərdir mi?
Böyük problemlər də var. Təbii ki, bu istiqamətlərdə müəyyən addımlar da atılmalıdır ki, bu problemlər daha da böyüməsin, yəni mürəkkəbləşməsin. Problemin əslinə baxsan, zamanda həll olmayan problemin özü mürəkkəbləşir, ağırlaşır, daha böyük problemlər yaradır. Yəni bu baxımdan doğrudan problemlərə qarşı çıxmaq lazımdır.
Diqqətli dinləyici şübhəsiz ki, bu debatdan özü üçün hansısa məqamlar götürəcək.
Şübhəsiz. Təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun. Neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Bakı büromuzun bu dəfəki qonaqları Millət Vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı idi. Neft Aşkarlıq Proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyinin. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik gələn həftə. Sağ olun.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Nə işığım yoxdur. Qaz çoğunda.
Axır zəvaçan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə.
Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Paltoyu iki yatanda da çıxartmırıq əynimizə.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərinə qaz verilmir. Bu dözülməzdir vəziyyətdir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etməyi çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən, rəng-bərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu, yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvaçan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axır zəvaçan qaz onda gəl.
Bəs müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur, gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, biz deyir gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırır?
Heç nə. Soyuqdan ölürüz, nə ilə qızdırır?
İndi bəs işığın da qiyməti
qalxır. Qalxır, bəs soçuqda qoyurlar, heç necə qoyurlar, soçuq. Evdə soyuqdan ölürüz. Evdə uşaqlar da xəstə.
Bu, Bakının Bilgəh kəndinin sakini İlham Kərimovun dedikləridir. kəndi paytaxtın mərkəzindən cəmi 30 kilometr yol ayırır. Buna baxmayaraq, Bilgəhin problemləri ən uc Qardağ kəndlərinin problemləri ilə eynidir. Sakinlərin ən böyük problemi isə elektrik və təbii qazla təminatdır. Yayda bu, bir o qədər qabarıq görünmür. Qışda isə elektrikin və təbii qazın olmaması insanların həyatını dözülməz həddə çatdırır. Bilgəhdə bir neçə evə baş çəkdik. Hansı həyətin qapısını açdıqsa, kandarda qalaqlanmış odun gördük. Otaqlarda temperatur 12 dərəcəni keçmirdi. Sakinlər deyir ki, kənd evləri böyük olduğundan onları qızdırmaq daha çətindir. Ona görə də yalnız mətbəxi bir təhər qızdırıb, ailəlikcə günlərini burada keçirirlər. Kənddə bəzi evlərin işığı yanırdı. Ancaq gərginlik zəif olduğundan evdəki elektrik cihazlarının heç biri işləmirdi. Qışda Bilgəhə birinci yox, ikinci dəfə gəlsəydim, məktəbli Gülarənin təcrübəsindən mütləq yararlanardım.
Yollar palçıqdır, birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi sapoşki geyinib dəyişirik, gəlirik.
Gülarə deyir ki, məktəbləri də həddən artıq soyuqdur. Hər sinifdə şagirdlər öz hesablarına 1-2 elektrik qızdırıcısı alıb. Ancaq elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr olduğundan sinifləri qızdırmaq mümkün deyil. Ona görə də uşaqlar dərsdə elə paltoyla, əlcəklə otururlar. Sakinlər deyir ki, rəsmi strukturlara müraciətlərinə heç vaxt aydın cavab almırlar. Ona görə də kəndin dolaşıq problemlərində kələfin ucu görünmür ki, görünmür.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur. Çünür, qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, vermək.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top istəyəcək. Olduğuna güc qoymuş, öyrəl olsun, de girəm.
Hər yerdə var, bizim yoxdur qazımız, soyuqdan əsirik, çıxıb canımız. Heç yerə çatmır fəryadımız, bilmirəm axımız necə olacaq. Çıxa bağladılar, sayılar, onlar hər şeyə möhtar. Heç canı çatmaz, qalarız, ah, bilmirəm axımız necə olacaq.
Maştağa kəndinin sakini Vahid Orucov işıqsızlıqdan və qazsızlıqdan o qədər bezib ki, şeir yazıb. Vahid Orucov ikinci qrup əlildir. 6 nəfərlik ailə onun 80 manat pensiyası və tikintidə işləyən oğlunun kiçik məvacibi ilə dolanır.
İndi artırıq 80 manat mən pensiyalarım. 80 manat elə bir çox çıxı gedir. Tokbeçi yandırmıram mən. 300 kilovat gedir özəm. Lan çıxı televizyon. Xala deyim. 300 kilovat gedir. 300 kilovat ayrı gəlir bunu. Bunu axıracaq. Tokbeçi yandırsam 1000 kilovat gedir. Qaz bıraxılsa işsiz də çıxarayım. Döyülərə baxamışı deyirdir, romantik gibi bir istiqamətdir. İlin əvvəlində də saat 2-dən sönür, bir dakikam saat 5-də altının yarısında yandı. Hər gün. Gəlib bir adam gəlib deyir ki, baxmır ki, qaz var, yoxdur. Gəlsin baxın, gördüm, bir qram qaz gəlir, çıxıqa dənəsi, sən gəlmir. Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlib bir yox, mən yoxdur, çünür, qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyirlər, vermək.
Bəli, bu
odunu haradan tapmışsınız? Odun deyil, gidib meşədən gəl. Gel oradan buradan odun tap.
Vahid Orucovun həyat yoldaşı Züleyxa xala da deyir ki, 2007-ci ilin iyul-avqust aylarında da işığı böyük fasilələrlə veriblər. Səbəb, Bakı elektrik şəbəkənin köhnə elektrik xətlərini alüminium xətlərlə əvəz etməsi olub. Yanvarın 10-undan isə Bakı elektrik şəbəkə ərazidə yenidən təmir işlərinə başlayıb. Bu dəfə 5 ay öncə çəkilən naqillər İtaliya istehsalı olan yeni 3 xətli kabellərlə əvəz edilir. Təbii qaz verilməyən evlərdə şaxtalı hava şəraitində elektrik enerjisinin də saatlarla kəsilməsi sakinləri lap təbdən çıxarıb. Onların fikrincə, yenidən qurma adı altında aparılan bu işlər əsil korrupsiya qaynağıdır.
Bu işıq çəkilləridir. Bu indi çəkilməli deyil deyə. Hələ bir yox bacan armadan. Pes körpə uşaqlar. Bunlar vaxtında lazım.
Bakı kəndlərində müşahidə apararkən hər yerdə eyni bir mənzərənin şahidi olduq. Kəndlərin köhnə, belə demək mümkünsə, mərkəzi hissələrində təbii qaz və elektrik enerjisi təchizatı daha pisdir. Yeni yaşayış massivlərində isə bu məsələlər nisbətən tənzimlənir. Sakinlər bunu yeni evlərin magistral qaz və enerji kəmərlərinin yaxınlığında tikilməsi ilə izah edirlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti isə deyəsən köhnə qaz borularının təmirini sakinlərin hesabına aparmaq fikrindədir. Sakinlər deyir ki, Qaz İstismarı İdarəsinin işçiləri köhnə qaz borularının təmiri üçün boruların uzunluğundan asılı olaraq hər məhəllədən 400-500 manat pul yığılmasını tələb etmişdilər.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top istəyəcək. Olduğuna güc qoymuş, öyrəl olsun, de girəl.
Sakinləri əsəbləşdirən həm də odur ki, Azərqazın yerli bölməsi onların şikayətlərinə məhəl qoymur. Şikayət edəndə də deyirlər ki, kəndə artıqlaması ilə qaz veririk.
Qaz var, burası qoyuruz, yaxşı-yaxşı gəlir. 98-ci ildən qaz yoxdur. Mənim yandaşım yaxşı, daha tərkin edilir.
Yolumuzu Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən saldıq. Ancaq orada suallarımıza cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Dedilər ki, sabah aşura olduğuna görə nə rəis, nə də onun müavinləri işə gəlməyib. Üst tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə. İşıqsız, qazsız qalmış əhalinin baş bilənlərini yerlərində tapa bilmədik. Katibə xanım, Məşədi, Kərbəlayı, Hacı Titullu bir neçə rəsmiyə zəng eləsə də, hamısı dedi ki, məsciddə Şamu Qəriba mərasimindədilər. Baxmayaraq ki, yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibli müşavirəsində onlara bir sıra vəzifələr tapşırmışdı.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir, bu dözülməz bir vəziyyətdir. Tapşırıq verirəm həm Bakı Elektrik Şəbəkəsinə, Azərqaza, bütün müvafiq qurumlara ki, bu sərt günlərdə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar əhaliyə. Və işığı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasınlar. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yox. Bakı kəndlərinin qazla təminatını yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusi proqram qəbul edilmişdir, onu bilirsiniz. Amma mənə verilən məlumata görə hələ ki, bütün kəndlərə qaz verilmir. Çünki biz indi qazı ən ucqar kəndlərə aparırıq. Amma burada Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu dözülməz bir vəziyyətdir. Bakı kənd və qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramda bütün bu məsələlər nəzərdə tutulur. İlk növbədə kəndləri qazla təmin olmaq üçün lazımı tədbirlər görülüb və sahib ayrılıb. Siz işləri tezləşdirin və bütün kəndləri və kəndlərin hər bir hissəsi qazla təmin olunmalıdır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Mən deyim ki, bütün dərs ilə 9 aydırsa biz onun 3 ayını normal dərs keçə bilirik. 6 ayında bizdə dərs sistemi tamam pozulur.
Kanalizasiya deyib, o daşı pökülür. Hiç baxan da yox.
Suallarımıza cavab verəcək rəsmi şəxs axtarışı ilə bu dəfə gəlib Maştağa bələdiyyəsinə çatdıq. Bələdiyyə binasında da nə işıq yanırdı, nə də qaz gəlirdi. Bələdiyyənin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə qaranlıq və soyuq otağında nikbin danışır. Deyir ki, çox keçməz sakinlərin çətinlikləri arxada qalar. Onun sözlərinə görə, Bakı kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı belə deməyə əsas verir.
Işıq idarəsi ayrılıdır, başlara bir kənarda, Kürdəxanın pişarı. Ona görə ondan sonra çox iş gördük. İyul ayından bu tərəfə təxminən 11 minə yaxın imkansız ailələr üçün köməkli yerilmiş işıq bunu keçirməyə.
Danışırlar ki, yeni qaz xəttləri çəkilir. Konkret Məştağaya qaz xətti çəkilir təzə.
Bu dərinə 187 nömrəli məktəbi təzə xət çəkilir qaz xətti. Bu əksəriyyət küçələrinə qaz.
Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağanın da böyük bir hissəsində kanalizasiya xətti yoxdur. Ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilən xətlər isə çoxdan sıradan çıxıb. Sakinlər öz hesablarına, dəfələrlə boru alıb icra strukturlarına veriblər ki, xətləri təzələsinlər. Ancaq deyirlər ki, hər dəfə təmir zamanı yeni borular köhnələrlə dəyişdirilir. Ona görə də 1-2 aydan sonra xətlər yenidən sıradan çıxır. Biz kənddə olanda kənd bələdiyyəsinin binası da aşıb daşan kanalizasiya suları içərisində idi. Ərazidəki 2 mərtəbəli binalar Zabrat qəsəbəsində yerləşən 76 saylı mənzil istismar sahəsinin balansındadır. Ancaq mənzil istismar sahəsinin işçilərini ərazidə yalnız ev pulu yığarkən görmək olar. Ona görə də sakinlər şikayətlərini yenə də yaxınlıqda yerləşən bələdiyyəyə ünvanlayırlar.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür. Hiç baxan da yox.
Bələdiyyə sədri isə deyir ki, bu da düzələcək. Çünki əraziyə yeni kanalizasiya xətti çəkilir.
Maşağa bir gən ardalan bir şəhri, Kürləxanı bir liniyə gedəcək. Hazır bu 5 kəsəbə üçün, onu mən bildiyim, bak budur.
Ötən il kəndin bir neçə məktəbində yeni qazanxanalar quraşdırılıb. Ancaq bu qazanxanaların işə düşməsi üçün həm enerji, həm də təbii qaz olmalıdır. Başqa sözlə, qazanxana işə salınarkən elektrik naqillərinin yaratdığı qığılcım qaza alışdırmalı və borularla binalara ötürülən suyu qızdırmalıdır. Bütün bunlar isə müəllimlərə də, şagirdlərə də xülya kimi görünür. 293 saylı məktəbin müəlliməsi Minayə Muradova.
Gedirik, dərs keçə bilmirik. 2 saatdan sonra tamam uşaqlar da elə bir ki, dinləyə bilmirlər, otura bilmirlər, durub gəzişirlər, müəllim də bildiklərimiz də yadımızdan çıxır. Dərs sistemi tamam pozulur. Heç cürə dözmək mümkündür. Adamın qanı donur bədənində. Hamımız çox əziyyət çəkir ya. Belə deyilməlidir. Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Palto heç yatanda da çıxartmırıq əynimizdən. Beyin donur. Adam uşaqlara da yazığı gəlir. Nə biz dözürük, nə uşaqlar dözür. Dərsdən qalanda acıqlanırıq ki, niyə dərsə gəlmiş. Uşaqların evləri də o gündə. Təhsilin səviyyəsi həddindən artıq bax, aşağı düşür. Yəni, o bizdən asılı deyil. Artıq neçə ildir ki, biz bu cür nə şəraitdə yaşayırıq. Danışırıq ağzımızdan buxar çıxır. Danışa bilmirik. Bunun nə vaxtı qaz çəkəcəklər? Maşdağa da bir hissədə bir balaca qaz var. Qalan yerlərdə yoxdur.
Binayə müəllimə deyir ki, məktəblərdəki şəraitsizlik Bakı kəndlərində hökm sürən cəhalətin əsil səbəbkarıdır. Şəraitsizlikdən məktəbi qurtaran oğlanlar çörək pulu dalınca xarici ölkələrə üz tutur, qızlar isə bəxtlərinin açılacağı günü gözləyirlər. Bu səbəbdən bütün kəndlərin ən işlək müəssisələri olan məktəb və xəstəxanalarda belə yerli kadrların sayı azalır.
Keçən il bizim məktəbdən yalnız bir nəfər ali məktəbə qəbul olub.
Neçə məzun var?
32 məzundan bir nəfər qəbul olub.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altı yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər? 2 aydır bu təmir qutarmıyır.
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Xırdalan kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Son 10 ildə bu kənd də xeyli böyüyüb. Bu səbəbdən 2007-ci ildə Xırdalana şəhər statusu verilib. Xırdalan şəhərinin sakinləri isə hələ də özlərini Bakılı sayırlar. Deyirlər ki, şəhər statusu alandan sonra qəsəbədə çox az dəyişiklik olub. Sadəcə magistral yol və bir neçə daxili yollar təmir edilib. Qalan problemlər isə olduğu kimi kənddən şəhərə köçüb.
Qaz yaxşıdır, işıq belə pisdir. O da ki, şotik səkillər dəsən ona görə də. 10 gündə, 15 gündə belənçinədir.
Qaz vermirlər, işıq da vermirlər. Qalmışam, bax belənçinə, bacı.
Soğuk olur evlər. Qazları zəif gəlir. Qaz zəif, şam kimi. Yaxşıdır. Atabilirlər 5-ci, 6-cı gündə yandırmırlar. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Su yaxşıdır, işıqlarımız yanmır. Səhər 8-dən sonra axşam saat 9-da kimi yandırmırlar.
Maşallah olsun, qaz görəndə sevinirik.
Bəs işıq necədir?
İşıq indi yanmırıq. Axşama yəb bir saat yanıq. Yaxşılar doğru heç nə yoxdur. Bizə svetofor var. 28 məhəllə sayılırdı. Onun oyunu keçdin, qaz atdı ki, tapmarsan. 50 min əhali yaşayır orada. Ola hamısı odun, benzin, qara neft, salyarka, bir şey. Onunla dolanırlar. Boğazından kesip 60 min verdim, yarım başına odun aldım.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altı yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər? 2 aydır bu təmir qutarmıyır.
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur. Valla bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vacib meşidin yolu var. Ölüşürlərdir, palçını üzürük.
Xırdalan məktəblərində isə istilik qızdırıcıları normal işləyir. Bu səbəbdən şagirdlər soyuqdan şikayətçi deyirlər. Hətta məktəblər normal qızdırıldığından qonşu Binəqədi kəndindən də təhsil almaq üçün bura gələnlər var. Məktəb necə qızdırılır?
Otoplenlər vasitəsilə.
Səhərlər yanır, gecələr keçir. Elə bir damcı belə soyuq zədə olur, onda kurtka giyinən bütün qəşəngdir. Amma çox soyuq olmur, istidir otaqlar.
Xırdalan sakinlər deyir ki, ən böyük problemləri məşğulluqla bağlıdır. Burada da əhalinin çoxu işsizdir. Sakinlər rəsmilərin Azərbaycanda 500 mindən artıq iş yerinin açılması haqda dediklərinə də inanmırlar.
O deyir ki, iş yeri açılır, o sayır, qul bazar var, onu sayır. Qul bazarında işləyirlər, onda iş yeri sayır, iş yeri böyük axır.
Bəs siz konkret işləyirsiniz?
Yox.
Bəs nə ilə saxlayırsınız özü?
Oradan burada indi nə tapıram, onunla doğumdur. Fəhləsini ilə, gedəm onun qapısında işləyirəm.
Bakı kəndlərini çayxanasız təsəvvür etməyə çətindir. Çayxanalar yenə də sakinlərin əsas görüş yeridir. Kim kimi axtarırsa yenə gəlib onu çayxanada tapır. Sakinlər deyir ki, işsiz güçsüz adamlarıq. Zamanın gərdişini müzakirə etmək üçünsə indi tək yer çayxanalardır. Onların sözlərinə görə buna səbəb həm də siyasi partiyaların qəsəbələrdəki qərargahlarının alınması ya da yoldan izdən uzaq yerə köçürülməsidir. Kəndin mərkəzində ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var.
Partiyaların hansı bir
qərargahlar
var?
Qərargahı Rüsadiyyində, yaxın yanında ediyor. Onu köçüklər nəqəd yoldur. Daha çəkdəsi qərargahın aldı əlindən, yoxdur, indi yoxdur.
Kənd sakinləri ilə söhbətimizə qoşulan Xırdalan Bələdiyyəsinin üzvü Məzahir Səlimov isə burada böyük dəyişikliklər olduğundan danışır.
Günləri Xırdalan kəndi 10 dəfə böyüyü, bugün kənd yox, şəhər statusu aldı. Xırdalan kəndi bu dəqiqə ətrafında tikilən binaların onda biri qədərdir. Respublikada nə deyə, bizdə də eləncəyinə. Və burada, məsələn, mebel yerləri var, bir zamat orada işləyir. Sonra hər həyətində də bəziləri sexlər açıblar, onlarla işləyirlər.
Şəhər olandan sonra siz artıq şəhərdə yaşadığınızı hiss eləyirsiniz?
Sözsüz, əlbət ki, hiss eləyirik, şəhərdə yaşayırıq. Konkret mən deyərdim ki, yaxşı parkımız, dincəlməkdən ötəri, işıqlarımız... Keçid devridir. Bu günləri o şotçik qoyurlar, kənddə şotçik qoyurlar. Oyla əlaqədar olaraq sözsüz ki, top qoyula şotçik qoymaq mümkündür. Bu indi bir aydan sonra sözsüz ki, işçilərimiz tam gücü ilə...
Bələdiyyə üzvünün bu fikirlərini Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bölüşür. Onun sözlərinə görə aparılan təmir işləri abunəçilərin xeyrinədir.
Harada yarımçıq yerlər var, o xətlər təşkilməyi davam etdirir. Yüklənmənin qarşısını alır, yeni xətlər təşkilir. Həm də ki, daha keyfiyyətli kabellə əvəz olunur. Gərginliyin aşağı olması, yüklənməsinə səbəb ən başlıcası xətlərdə olan yüklənmədən asılıdır. Təsəvvür edin, balaca bir maşın böyük bir kamazın yükünü yüklədikdə o maşın o yükü çəkə bilmir. Eyni ilə də xət. Təəssüflər olsun ki, əksər abonentlərimiz standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər. Mənzillərinin istilik sistemini elektrik enerji hesabına görürlər və bu da xüsusilə də pik saatlarında, axşam saatlarında gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur.
2007-2009-cu illər Bakı Elektrik Şəbəkənin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramının ikinci mərhələsi olacaq. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, 2008-ci ildə Bakının 32 kəndinin hamısında təmir tikinti, yenidən qurma, modernləşdirmə işləri aparılacaq. Əhalinin qabaqcadan xəbərdar edilməsi şərti ilə.
5 ədəd yeni komplekt transformator məntəqəsi inşa olunur. 0.4 kilovoltluq xətlər tam yeniləşir. Ümumiyyətlə yox edilir köhnə şəbəkə və hər bir şey ən son texnologiyalı avadanlıqlarla yenidən quraşır. Biz elektrik enerji təhsilatını dayandırmaqla ona nail oluruq. Mən inanıram ki, bu ildən abonentlərimiz vaxtlı vaxtında ödəyəcəklər. Bu isə ümumi rayonun faizinə təsir edir. Ümumi Əzbəyov rayonu, Sabunçu rayonu, Suraxan rayonu, Qaradağ rayonu üzrə ödəmələr 80%, 90% təşkil edirsə, o məntəqələr, yəni Kürdəxanı, Maşdağa, Bilcə, Türkan, Binə, bu qəsəbələrdə ödəmələr 5-8% təşkil edir. Yəni bunlar artıq bu ildən 10%, 15% təşkil edir və aydan aya artır. Yəni abonentlərimiz özləri üçün, öz rahatlıqları üçün vaxtlı vaxtında ödəsinlər, nə biz enerji təhsilatını dayandırmayaq, nə də abonentlərimiz narahat olmasınlar, ödəsinlər.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir ki, onlara ən çox təsir edən neft yataqlarının əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, təbii yanacağa, elektrik enerjisinə həsrət qalmalarıdır. Sakinlər anlaya bilmir ki, nədən Avropa bazarlarına çıxarılan, hətta uzaq Amerikaya belə gedib çıxan milli sərvət onların həyatlarına müsbət dəyişiklik gətirmir. Neft pullarının necə xərclənməsi genişlənməsi məsələsinə Bakı sakinlərinin də təklifləri var.
Bizdə mən adamlar tanıyıram ki, bir ayda bir küp ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin. O məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə getsin.
Mən istəyərdim ki, yersizlərə, əlillərə, əlsiz yersizlərə, o internatdakı atılmış uşaqlara.
Bakı kəndlərinin sakinləri deyir ki, zaman bizim üçün tərsinə işləyir. Biz 21-ci əsrdə yaşamırıq. İldırım sürəti ilə 19-cu əsrə doğru gedirik. Bakı kəndlərində yaşayanların güzəranı ötən əsrin 60-70-ci illərində Sovet kinematografiyasının istehsal etdiyi 2-ci Dünya Savaşı ilə bağlı filmlərə bənziyir. Hansı qapını açırsan qaranlıq, soyuq, ağ neft, salyarka qoxusu, büzüşüb bir-birinə qısılan uşaqlar, yorğana bürünüb ümidini yaza bağlayan qocalar. Bütün olanlar 2-ci Cəhan Savaşının arxa cəhbəsini yada salır. Ön cəhbədən qələbə sorağı gözləyən arxa cəhbəni. Fərq ondadır ki, o zaman insanlar qələbə gününə inanırdılar. İndi bu inam yoxdur. Xırdalandan qaydanda artıq şər qarışırdı. Kənddə yer göy titrəməyə başlamışdı. Nabələd adam olsaydı elə bilərdi zəlzələdir. Ancaq bu, Bakı kəndlərində hər axşam işə düşən elektrik generatorlarının səsi idi. Bakıya marşrut avtobusunda qayıtdım. Dövlət radiosunda bir iqtisadçı Azərbaycanın regionun lider dövləti olduğundan, iqtisadi inkişaf tempinə görə ölkənin dünya liderləri sırasında yer almasından danışırdı. Kələkötür, palçıqlı xırdalan dairəsini bir təhər dönən kimi sürücü radioda kanalı dəyişib, maraqlı Bakı ləhcəsi ilə etiraz etdi.
Lider, əgər dünya lideri buradırsa, gör dünya nə gündədir?
Muam sənə kişisən, qara qızıl yatağıdır. Göy xəzərin beşisən, muam sənə kişisən, qara qızıl yatağıdır. Qara qızıl yatağıdır, aşır olun mənim.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
See, all I want you to do is be my love. My love. In another woman that can take your spot. My love. So don't give away. My love. So don't give away. My love. So don't give away. In another woman that can take your spot.
us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the benches side, sitting on the grass on the side by side. You can be my baby, wanna make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love.
So don't give away
my love.
Shout out cool as a fan on the new once again, but he still has fan from Peru to Japan. Listen, baby, I don't want to ruin your plan, but if you